Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. Еўрапейскі звяз не павінен адмяняць санкцыі супраць Расіі, пакуль не будуць выкананыя ўсе менскія дамоўленасці. Пра гэта сёння заявіла, выступаючы ў Бундэстагу, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель.
Летась мы, еўрапейцы, ўвялі некалькі этапаў санкцый. Тыя, што заканчваюцца ў ліпені і верасні, мы не зможам прыпыніць, калі будзе выкананая толькі першая частка менскіх пагадненняў. Гэта было б няправільна.
Сказала Меркель. Напярэдадні ў тэлефоннай размове украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка і віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден таксама пагадзіліся, што лёс санкцый супраць Расіі павінен увязвацца з выкананнем менскіх пагадненняў з мінулага месяца. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заклікаў да новай сустрэчы так званай нарманскай чацвёркі краін, якія спрабуюць стаць пасярэднікам мірнага пагаднення ва ўкраіне. Лаўроў заявіў сёння, што ён ужо кантактаваў міністраў замежных спраў Францыі і Нямеччыны і заклікаў да новага раўнду перамоваў, каб прадухіліць пагаршэнне сітуацыі. Украінскі прэм'ер Арсеній Яценюк, выступаючы сёння ў Брусэлі, пасля сустрэчы з прэзідэнтам Рады Еўразвязу Дональдам Тускам, заявіў пра важнасць разгортвання міратворчых сіл у Донбасе. Ён сказаў, што гэта ініцыятыва украінскага прэзідэнта і ўраду, і цытую: «Мы спадзяёмся, што нашы еўрапейскія сябры падтрымаюць яе, таму што кожны хоча міру ў Еўропе». Сейм Літвы ў тэрміновым парадку сёння прыняў законапраект аб вяртанні прызыву ў войска. Міністр абароны Літвы Юзас Олекас, выступаючы ў парламенце, сказаў, што рашэнне звязана са зменай геапалітычнай сітуацыі, у першую чаргу з падзеямі ва ўкраіне. Рашэнне аб вяртанні абавязковай ваеннай службы ў Літве будзе дзейнічаць на працягу 5 гадоў. Прызыву падлягаюць мужчыны ва ўзросце ад 19 да 26 гадоў, а тэрмін службы складзе 9 месяцаў. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт Грузіі Георгій Маргелашвілі не будзе ўдзельнічаць у святкаванні ў Маскве 70-годдзя перамогі над фашызмам. Пра гэта паведаміла сёння журналістам у Тбілісі міністр замежных спраў краіны Тамара Беручашвілі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў у Казахстан з афіцыйным візітам, пажадаў Нурсултану Назарбаеву перамогі на пазачарговых выбарах. «Мы за вас перажываем і жадаем вам перамогі», – сказаў Лукашэнка. Пра гэта паведамляе прэс-служба казахстанскага лідара. Пазачарговыя выбары прэзідэнта Казахстана указам кіраўніка дзяржавы прызначаныя на 26 красавіка сёлета. На гэты момант цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістраваныя 3 кандыдаты. Назарбаеў нязменны лідар незалежнага Казахстану ад 1991 году і наступны тэрмін прэзідэнцтва будзе для яго 5. Баевікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ўзялі на сябе адказнасць за напад на турыстаў у музеі Брага ў Тунісе. Па гэта паведаміў у чацвер тэлеканал «Аль-Арабія». Паводле апошніх звестак, ахвярамі тэракту, які адбыўся ў сераду, сталі 23 чалавекі, з іх 20 турысты. Прэм'ер-міністр Тунісу сёння паабяцаў турыстам гарантаваць іх бяспеку ад першай секунды прыбыцця ў Туніс.